Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 17-avgust, chorshanba, Toshkentda soat tongi 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Sarvar Usmon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Xo'jand shahrida BBC Jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov ustidan mahkama boshlandi.
Hizb-i Tahrir faoliyatini 11 yil davomida men yoritib kelganman, faqatgina haqiqatni yozganman.
O'rinboy Usmonovning ovozi edi. O'zbekistonda umra ziyoratiga borishni istaganlar juda ko'p. Nega ularning niyatlari amalga oshmayapti? O'zbekistonda ishlab chiqarilgan junga talab bor, taklif yo'q.
Junam o'ziga yarasha bo'ladi. Molto yemasa junam bermaydi, go'shtam bermaydi, balam bermaydi.
Qirg'izistonda mamlakat prezidenti lavozimiga nomzod ko'rsatish muddati yakuniga yetdi. Prezident bo'laman deganlar soni 83 kishiga yetdi. Mustaqillikning 20 yili O'zbekiston ilm fanida nimalar o'zgardi? Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Shunga aytaman, bir dujni yo'q-da, masalan, o'zbekdagi. Shunga jonim chiqib ketdi shunga.
Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Sarvar aka, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Jahon banki Tojikiston rahbariyatiga Rog'un gidroelektrostansiyasi birinchi navbati qurilishini boshlamay turishni tavsiya qildi. Vashingtonning Islomobod bilan hamkorlikni rivojlantirmoqchi Vashington. Seshanba kuni kechqurun Afg'onistonning Urzgan viloyatidagi bozorlardan birida amalga oshirilgan portlashdan kamida 7 kishi nobud bo'ldi. Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih tez kunda vataniga qaytishi mumkin. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev tomonidan qilingan Rossiya takliflarini olqishladi. Jahon bankining xalqaro konsultantlari Tojikiston rahbariyatiga Rog'un gidroelektrostansiyasi birinchi navbati qurilishini boshlamay turishni tavsiya qildi. Jahon bankining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha mintaqaviy direktori Moto Konishining Ozodlikka aytishicha, Rog'un loyihasini texnik iqtisodiy baholash bilan shug'ullanayotgan xalqaro konsultantlar GESning balandligi 120 metr to'g'onli birinchi navbati qurilishini shu kunda zudlik bilan boshlamaslikni tavsiya qilgan. Janob Qanishiga ko'ra, mutaxassislar o'zlarining bu tavsiyasini Vaqs daryosidan oqib keluvchi cho'kindilarning katta hajmda bo'lajagi bilan izohlaganlar. Rog'un GESi loyihasini baholash ishlariga joriy yil boshida tanlov asosida ikki xalqaro kompaniya jalb etilgan edi. Bu ikki kompaniya loyihani texnik va iqtisodiy jihatdan baholashni, yana bir shirkat esa uning ekologik va ijtimoiy ta'sirini baholashni o'z zimmalariga olgan. 2010 yili Tojikiston hukumati va Jahon banki o'rtasida erishilgan kelishuvga binoan baholash tadqiqotlari natijalari chiqarilib, ular daryo havzasidagi mamlakatlar muhokamasidan o'tmagunicha Dushanbe qurilishni davom ettirmay turish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Ma'lumki, Rog'un GESi loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazishni daryo etagida joylashgan davlatlar, birinchi navbatda O'zbekiston talab qilib kelayotgan edi. Kecha Parijda Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi va Germaniya kansleri Angela Merkel Yevrozonasi davlatlari qarzlari bilan bog'liq buhronni bartaraf etish choralarini muhokama qildilar va Yevrozonasiga kirgan davlatlarni iqtisodiyot va soliq siyosati sohasida tig'izroq hamkorlik qilishga chaqirdilar. Uchrashuv arafasida Germaniya joriy yil apreli bilan iyun orasida iqtisodiy o'sish sur'ati pasayganini e'lon qildi. Mutaxassislar davlat qarzlari bilan buhronni hal qilishning eng yaxshi yo'li Yevrozonaga a'zo davlatlar sotib olishi mumkin bo'lgan Yevropaning mushtarak zayomlarini chiqarishdan iborat degan fikrda. Washington'ın İslamabad bilan hamkorlikni rivojlantirishdan boshqa chorasi yo'q deb bayonot berdi AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta. Vazirning so'zlariga ko'ra, yadroviy qurolga ega bo'lgan Pokiston AQSh Al-Qaidaga qarshi kurash olib borayotgan mintaqadagi muhim kuchdir va shuning uchun ham Amerika hukumatı islomchi ekstremistlarga qarshi kurashayotgan Pokistonni qo'llab-quvvatlashdan voz kecholmaydi.
Bugungi iqtibos.
O'zim hayotimda ko'p ko'radiganim, o'zimni bolalarim, nevaralarimda bir narsa bor. O'qigan odam nima bo'ladi deydigan namuna paydo bo'ldi mana mustaqillik davrida. Ana o'qiganlarning ahvolini o'qib olim bo'lganlar ahvoli nima? Nagi bozorda sotuvchilik qilib vali narsa olib sotib yurganlar ahvoli ikkalasini qiyoslashadi-da, natijada o'qishga bo'lgan ixlos nihoyatda kamayib keladi. O'qigan odam ahvoli shu bo'lsa
Adabiyotshunos Olim Baxtiyor Isabekov edi. Janob Isabekov, O'zbekiston mustaqilligining 20 yili rukni ostida tayyorlanayotgan turkum materiallardan, turkum maqolalardan navbatdagisida ishtirok etdi. Bu maqola O'zbekiston ilm fanida nimalar o'zgardi degan sarlavha ostida, sarlavhadan bilinib turibdiki, u mustaqillik yillarida O'zbekiston fani qay tomonga jilgani to'g'risidagi maqola. Marhamat, bugungi dasturimiz davomida uni tinglashingiz, internetda esa saytimizda uning matnini o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Tongi xabarlar. Seshanba kuni kechqurun Afg'onistonning Uruzgan viloyatidagi bozorlardan birida amalga oshirilgan portlashdan kamida 7 kishi nobud bo'ldi, 8 kishi yaralandi. Xabarlarga qaraganda bomba bozor yaqinida qoldirib ketilgan mototsiklga o'rnatilgan bo'lgan. Rasmiylarning xabar qilishicha halok bo'lganlarning barchasi mahalliy aholi vakillaridir. Yaman prezidenti Al-Abdulloh Solih tez kunda vataniga qaytishi mumkin. Bu haqda iyun oyining boshida yaralangan va o'shandan beri Saudiya Arabistonida davolanayotgan Solihning o'zi bayonot berdi. 7 oydan beri iste'fosini talab qilayotgan Yaman muxolifatiga murojaat qilar ekan Al-Abdulloh Solih hokimiyatni topshirishga tayyor ekanligi, biroq davlat to'ntarishi orqali emas, saylov yo'li bilan topshirajagi to'g'risida bayonot qildi. Yaman prezidenti muxolifat tarafdorlari tomonidan uning qarorgohi raketalardan o'qqa tutilgan paytda yaralangan edi. Polshada mamlakat prokuraturasining ikki xodimi belaruslik inson huquqlari himoyachisi Ales Belyatskiyning bankdagi hisob raqamlari to'g'risidagi ma'lumotlarni Minskga bergani uchun ishdan bo'shatildi. Polsha bosh prokurori Andrzej Seremetga ko'ra, bosh prokuraturaning xalqaro hamkorlik departamenti boshlig'i Kshishtov Karshnitskiy va uning o'rinbosari ishdan olingan. Bundan buyon Belarus rasmiylarining so'roviga beriladigan javoblar Polsha Tashqi ishlar vazirligi bilan maslahatlashuvlar o'tkazilgach beriladigan bo'ldi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev tomonidan qilingan Rossiya takliflarini olqishladi. Bu haqda kecha Tehronda uchrashuvdan so'ng Eronning yadroviy masalalar bo'yicha delegatsiyasi rahbari Said Jalili ham bayonot berdi. Moskva Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha xalqaro muzokaralarga qaytishi evaziga Eronga nisbatan joriy etilgan xalqaro sanksiyalarni asta-sekin yumshatishni taklif qilmoqda. G'arb davlatlari Eronni yadroviy qurol yaratish ustida ish olib borayotganlikda ayblab keladi. Tehron esa yadroviy dasturidan tinch maqsadlar ko'zda tutilganini ta'kidlaydi. Yaqin Sharq tinchlik muzokaralariga vositachilik qilayotgan to'rtlik Isroil hukumatining Iordan daryosi g'arbiy sohilida yahudiylar uchun yangi turar joylar qurishga ruxsat berish to'g'risidagi qarorini tanqid qildi. Tongi xabarlar edi, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu yangiliklarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib borishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik internet sahifasi O'zbekistonda to'sib qo'yilgani bois yaqinlaringiz uchun bu to'siqlarni aylanib o'tishning eng oson yo'li proxy server xizmatidan foydalanishdir. Bugun Ozodlik sahifasiga daraklar.info proxy sayti yordamida kirishingiz mumkin. Bu adresni yaqinlaringizga ham ayting. Ayni paytda sizning internetingizda Ozodlik radiosiga kirishga to'siq qo'yilgan bo'lsa, darhol shundan foydalaning. daraklar.info va eslatib o'taman, bundan oldin hech qanday 3ta w yozilmaydi. daraklar.info deb yozganingizdan so'ng siz proxy serverga kirasiz va u yerdagi shartlarni qabul qilganingizdan so'ng avtomatik tarzda bizning sahifamiz sizga ochiladi. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: Xo'jand shahrida BBC Javon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov ustidan mahkama boshlandi. O'zbekistonda umra ziyoratiga borishni istaganlar juda ko'p, nega ularning niyatlari amalga oshmayapti? O'zbekistonda ishlab chiqarilgan junga talab bor, taklif yo'q. Qirg'izistonda mamlakat prezidenti bo'laman deganlar soni 83 kishiga yetdi. Mustaqillikning 20 yili O'zbekistonda O'zbekiston ilm fanida nimalar o'zgardi? Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bu yil Ramazon oyida o'zbekistonlik 2468 ziyoratchiga umra ziyoratini amalga oshirish imkoni berildi va umrachilarning dastlabki guruhi O'zbekistonga qaytdi. O'zbekistonda umraga borish niyat qilganlar juda ko'p, lekin ularning hammasini ham niyati amalga oshmayapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishtiramiz. Hozir esa e'tiboringizni Tojikistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Xo'jand shahrida BBC Jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov ustidan mahkama boshlandi. 59 yoshli Usmonov Tojikiston Jinoyat kodeksining 36 va 307 moddalar yoki Hizb ut-Tahrir islomiy tashkilotiga aloqadorlik hamda mazkur tashkilot a'zolari haqida davlat tegishli idoralariga xabar bermaganlikda ayblanmoqda. So'g'd viloyat mahkamasi BBC muxbiri bilan birga hizbchilikda ayblanayotgan yana 4 nafar tojikistonlik fuqaro ishini ham muhokama qilyapti. Mavzu bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnor Aravshan tanishtiradi.
BBC muxbiri O'rinboy Usmonov va Hizb ut-Tahrir tashkiloti a'zolari sifatida ko'rilayotgan Abdunabiy Abduqodirov, Yahyaxon Rahimxo'jayev, Talat Mavlonov va Ibrohimbek Mahmudov ustidan mahkama 16 avgust kuni ertalab belgilangan vaqtdan 1 soat kechiktirilib, Adliya vazirligining Xo'jandagi vaqtincha saqlash izolyatorida boshlandi. Avvalroq mahkama So'g'd viloyat sudi binosida o'tkazilishi aytilgan edi. O'rinboy Usmonovning himoyachilari Fayzinso Vohidova va Abduqayim Yusupov mahkamaning bu qarorini jurnalistlarning sud jarayonini kuzatishlari xalaqit berishga urinish deya izohladi. Ayni paytda O'rinboy Usmonov va yana 4 nafar tojikistonlik fuqaro ustidan boshlangan mahkama ochiq o'tmoqda. So'g'd viloyat sudyasi Nazarov O'rinboy Usmonovning Tojikiston jinoyat kodeksi 2 moddasi, jamiyatda faoliyati taqiqlangan Hizb ut-Tahrir tashkilotiga aloqadorlik va mazkur tashkilot a'zolari haqida davlat tegishli idoralariga xabar bermaganlikda ayblanib, sudga tortilganini ma'lum qildi. Nazarov tergov xulosasida O'rinboy Usmonovga BBC radiosi orqali ana shu diniy ekstremistik tashkilot g'oyalarini targ'ib qilganlik aybi qo'yilganini qayd etdi. Biroq O'rinboy Usmonov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni qat'iyan rad etadi.
Hizb ut-Tahrir faoliyatini 11 yil davomida men yoritib kelganman, faqatgina haqiqatni yozganman,
deydi O'rinboy Usmonov. Aslida BBC jamoasi ham O'rinboy Usmonov faqat jurnalistik faoliyati bois Hizb ut-Tahrir tashkiloti a'zolari bilan aloqada bo'lganini ta'kidlab keladi. BBC radiosining So'g'd viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonov shu yilning 13-iyun kuni Xo'jand shahrida xavfsizlik xodimlari tomonidan ushlab ketilgan edi. Dastlab BBC muxbiri Hizb ut-Tahrir tashkilotiga a'zolikda gumonlangan edi. Biroq tergov jarayonida bu ayblovlar o'z isbotini topmadi. O'rinboy Usmonovning hibsga olinishi va dastlabki tergov jarayonida unga nisbatan g'ayri-insoniy munosabat xalqaro tashkilotlar va jamoatchilik noroziligiga sabab bo'ldi. Bir oylik qamoqdan so'ng O'rinboy Usmonov prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan 14 iyul kuni ozodlikka chiqarildi. Tojikiston bosh prokuraturasi mas'ullari O'rinboy Usmonovni hibsda tutib turish tartibi o'zgartirilganini, ammo unga nisbatan ochilgan jinoyat ishi esa davom etib, mahkamada ko'rib chiqilishini bildirgan edi. Himoyamdagi O'rinboy Usmonov hibschilar faoliyatiga qandaydir yo'llar bilan yordam berganlik va ularning yashirin faoliyati haqida davlat tegishli idoralariga xabar bermaganlikda ayblanmoqda. Tergovchilar iddaosiga ko'ra, agar Usmonov bu jinoyatchilar haqida huquq-tartibot idoralariga vaqtida xabar berganida, balki ular bir yoki bir yarim yil oldinroq qo'lga olingan bo'lar edi. Tergov guruhi xulosasida go'yo Usmonov bu jinoyatchilarga viloyatda o'z doirasini kengaytirishga yordam bergani aytiladi. Derekan Usmonovning oqlovchisi Fayzinso Vohidova. Bu ayblovlar qanchalik haqiqat ekanini yana bir hafta davom etadigan mahkama natijasi ko'rsatishini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Xo'jand shahrida BBC muxbiri O'rinboy Usmonov ustidan boshlangan mahkama jarayonini bu mamlakatdagi mahalliy va xorijiy axborot vositalari vakillari bilan bir qatorda AQSh va Buyuk Britaniyaning Dushanbedagi elchixonalari, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Tojikistondagi vakolatxonasi hamda bu mamlakatdagi inson huquqlari bo'yicha tashkilotlar vakillari kuzatib bormoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Xo'jand shahrida BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov ustidan mahkama boshlandi. Nashrdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bu yil Ramazon oyida O'zbekistonlik 2468 ziyoratchiga umra ziyoratini amalga oshirish imkoni berildi va umrachilarning dastlabki guruhi O'zbekistonga qaytdi. Din ishlari bo'yicha qo'mitadan olingan ma'lumotga ko'ra, umrachilar ziyorat uchun yaratilgan sharoitdan mamnun. Ammo Ramazon umrasi va yaqinlashib kelayotgan haj marosimi uchun navbat poylayotganlar soni esa bundan bir necha 10 barobarga ortiq ekani aytiladi. Shunga qaramay, ziyoratchilar soniga cheklov joriy etgan hukumat mutasaddilari buning sababini Saudiyaga borgan ziyoratchilarni kuzatish qiyinlashib ketgani bilan izohladi. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Barno Anvar.
Bu yil Ramazon oyida O'zbekistonlik 2468 ziyoratchiga umra ziyoratini amalga oshirish imkoni berildi. Bu haqda O'zbekistonning Din ishlari bo'yicha qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir 4 ta ishchi guruh yetakchiligida umra ziyoratini amalga oshirayotgan o'zbekistonliklarning dastlabki guruhi ziyoratni ado etib O'zbekistonga qaytgan. Ularning O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Din ishlari bo'yicha qo'mita nomiga yo'llagan minnatdorchilik maktubida ziyoratchilarga yaratilgan sharoitdan chuqur qoniqish ifoda qilingan. Ushbu maktubdan iqtibos keltiramiz. Biz safarimiz davomida shart-sharoitlarni muvofiq tarzda tashkillashtirib bergani uchun ishchi va tashkilotchi guruhga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Madina va Makkadagi mehmonxonalar muqaddas ziyoratgohlarga juda yaqin joylashgan hamda sovutgich, muzlatgich va qulay yashash uchun barcha jihozlar bilan jihozlangan edi. Mazmunida maktubdan iqtibos keltiradi Din ishlari bo'yicha qo'mitaga tayangan CNews nashri. Qo'mita mutasaddilaridan biri bu xabarni tasdiqlar ekan, Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu yil bahorgi mavsumda umra ziyoratiga borganlarga ham xuddi shunday sharoitlar yaratib berilganini qo'shimcha qildi. 2,5 mingga yaqin ziyoratchi shu Ramazon oyida boruvchilarning soni. Bu yil bahorgi mavsumda 3,000 dan oshiq kishi ziyoratga borgan. Hammalarga sharoitni yaratib berganmiz, dedi Din ishlari bo'yicha qo'mita mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra 2,5 mingga yaqin umra ziyoratchilarini kuzatib borish uchun bu yil 4 ta ishchi guruhi tayin qilingan. Bundan tashqari 12 nafar shifokor va 2 oshpaz o'zbekistonlik umrachilarga xizmat qilmoqda. O'zbekiston musulmonlar idorasidan tayinlangan ishchi guruhga boshchilik qilayotgan mutasaddilardan biri bilan bog'lanib, O'zbekistonlik ziyoratchilarning kayfiyati haqida so'raganimizda, umra ziyoratida yurgan bu mutasaddi intervyu berishdan bosh tortdi va qisqagina qilib, hamma sharoitimiz zo'r deb javob qildi. Aholisi soni 28,5 million kishidan oshgan O'zbekistonda umra ziyorati, shuningdek haj ziyoratiga borishni istovchilar ko'pchilikdir. Ular yillab navbat poylaydilar. So'nggi 20 yil ichida O'zbekistondan borib Ramazon umrasi ziyoratini ado etganlar soni jami 80 mingdan oshiqroq ekani aytiladi. Shu kunga qadar O'zbekistonda haj va umra ziyoratiga boruvchilar soniga nega cheklov qo'yilgani haqidagi savolga konkret rasmiy javob beruvchi birorta mutasaddi tashkilot bo'lgani yo'q. Hozir umraga boruvchilar ro'yxatini din ishlari bo'yicha qo'mita tuzayotgan bo'lsa, hajga boruvchilarning ro'yxatini viloyat, shahar va tuman hokimiyatlari tuzmoqda. Shu kunlarda haj ziyoratiga boruvchilarning ro'yxatini tuzib bitgan Toshkent shahar hokimiyati mutasaddisi bilan suhbatlashish imkoni tug'ilgan edi. Yana bir karra cheklov sabablari haqida so'radik.
Men bilmadim, men uni sharoitdan kelib chiqib qilinadi, hamma narsa. Eplash qiyin bo'lyapti. Hozir 10 ming qiladigan bo'lsa, uni epla olmaydi o'tsa bor. Nima qilish kerak emasdi? O'rtavonim uchun ish kerak emasdi. Bizga anaqamizni hal bo'ladigan masala emasdi bu. Ishlar bo'yicha qo'mitaga telefon qilsa, yetib berishadi bu tomonlarini.
Dedi Toshkent shahar hokimiyatining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Bu kishining aytishicha, hozir hokimiyatda haj ziyorati uchun navbat bo'layotganlar 2012 va 2013 yillar uchun yozilmoqda. Bu yil bu shahardan hajga boradiganlar orasida esa 2007 yilda ro'yxatda turganlar ham bor.
Talab qotdi hozir. Toshkent shahriga 750 ta, 715 ta har xil kvota beriladi har yili. Mana hozir 2011 yil, 2012, 2013 yilda navbatda turish, 11 yil yozilganlar 12 yilga o'tdi. Sababi 2007 yilda 4000, 5000 odam yozib qo'ygan qo'mita, jiboy ochiq qilib. Ya'ni ilga ham 300 ga yaqin qovotdi mana.
Dedi Toshkent shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mutasaddilardan biri. Unga ko'ra umra va haj ziyorati uchun cheklov O'zbekiston Respublikasi haj va umra ishlari bo'yicha jamoatchilik kengashi tomonidan joriy etilgan. Kengash rahbari Ortiq Yusupov buning sabablari haqidagi murojaatimizni yillar davomida javobsiz qoldirib kelmoqda. Shu tariqa rasmiy ma'lumotlarga ko'ra bu yil ham O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni 5000 dan oshiqroqni tashkil qiladi xolos. Umraga borish imkoni berilganlar soni esa bu yil 6000 dan oshiqroq bo'ldi.
Bu yil Ramazon oyida o'zbekistonlik 2468 ziyoratchiga umra ziyoratini amalga oshirish imkoni berildi va umrachilarning dastlabki guruhi O'zbekistonga qaytdi. O'zbekistonda esa umra ziyoratiga boruvchilarga hukumat tomonidan maxsus cheklov qo'yilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda ishlab chiqarilgan junga talab boru, taklif yo'q. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan jun mahsulotiga soha mutaxassislariga ko'ra xorijiy davlatlar tomonidan talab kuchaymoqda. Shu bilan birga mutaxassislar qurg'oqchilik vajidan bu yil jun yetkazib berishda uzilishlar bo'lishi mumkinligini aytmoqdalar. Ayni mavzuni hamkasbim Basira o'rgandi.
Toshkentlik Solijon aka junni qayta ishlash korxonasida taqriban 30 yil ishlagan. Ayni paytda nafaqaga chiqqan suhbatdosh O'zbekistonda ishlangan jun turlarining qay biri bozori chaqqon ekanini yaxshi biladi.
O'zbekistonda asosiy julla karakulski jullada sifati yaxshi, shunga haligi talab ham ko'pda. Vodiyniki endi karakul emas, ularniki Ardovich sanaladi. Ularga ham talab bor, ular ko'pincha junni napoleniyasi bor-da, krakuski jullar bo'ladigan bo'lsa ko'pincha balalning bo'linishni sistemaga ishlaydigan bo'lsa, sukunni, vodiyin jullari ko'pincha sukunni anaqa fabrika ip chiqarishga ishlaydilar.
Deydi ko'p yillar junni qayta ishlash sohasida ishlagan mutaxassis Solijon aka. Toshkentda chiqadigan Zerkalo 21 gazetasi O'zbekistonda 2005 yildan boshlab jun ishlab chiqarish hajmi va bu mahsulotning eksport potensiali oshib borayotgani haqida yozdi. Gazetaga ko'ra jahon bozorida o'zbek juniga bo'lgan qiziqish tobora ortib borayotir. Shu boisdan eksport hajmi ham ko'payib bormoqda. Biroq Buxoro viloyatida faoliyat yuritayotgan O'ktamko tashkilotining vakili Iskandar Baqoyev gazetaning bu ma'lumotlarni yaxshi niyat sifatida qabul qilishini aytib, aslida mamlakatda jun yetishtirish bilan bog'liq vaziyat boshqacharoq ekanini aytadi.
Yo'q, ko'paygan emas, hozir naborot kamaygan. O'tgan yil ob-havo yaxshi kelmadi, yog'ingarchilik bo'lmadi. Mana shu Buxoro oblast regioniga biron o't bo'lmadi. O't bo'lmasa bular molla tamom och bo'ladi, bachasini saqlab bilmaydi. Agalovi o'sha uchun kamayadi. Junam o'ziga yarasha bo'ladi. Mol to yemasa junam bermaydi, go'sht ham bermaydi, balo ham bermaydi, hech nima bermaydi. Mana shu yil shuna yomon yil keldi. Qashqadaryo viloyat mollarini hammasini o'zi Qozog'iston granitsa tomon, Zarafshon, Uchquduq, Tamdi tomonga haydagan.
Deydi Iskandar aka. O'ktamko tashkiloti xodimi O'zbekiston juniga talab bor bo'lsa-da, junning o'zi tanqis bo'layotganini aytadi.
O'zgina yana spros ko'paygan naborot. Spros katta, taklif yo'q. 4 tomon chet eldan bo'lyapti-da. Hech qachon olmaganlar ham o'zi so'rab kelgan. Xitoy hech qachon olmaganda, o'zi Xitoy so'raydi. Turkiya so'rayapti, Afg'on so'rayapti, Indiya so'rayapti. Rossiya asnovini o'zgaryapti.
Dedi buxorolik Iskandar Baqoyev. Bir necha yildan buyon Buxoro viloyatida aholidan jun sotib olib, uni qayta ishlab sotish bilan shug'ullanayotgan Iskandar aka eksport bu yil kam bo'lishini ham taxmin qiladi.
Kamroq bo'ladi za shot kalichstvo. Hatto hech nima qolmaydimiz ketadi.
Dehqonlardan olasizlarmi endi kimni olasizlar bu junni?
Xalq dinim olamiz. Odamlarimiz terib yuradi. Hozir joyga 400-450 to'g'ri yer transferdan kelgan jetasi 1000 gacha chiqishi mumkin. 1000 so'mgacha chiqishi mumkin hozir.
Deya taxmin qiladi buxorolik junfurush. O'zbekistonlik sobiq fermer Ismoil aka fikricha mamlakat rasmiylari bir qator choralarni amalga oshirish orqali haqiqatan ham mahalliy chorvadorlar og'irini yengil qilishi, shu bilan jun yetishtirish hajmining oshishiga yordam qilishlari mumkin edi.
Ko'lda haligi qurg'oqchilik bo'ldi. Demak, uni boqish uchun yaylov kerak. Yem xashak kerak. Yem xashak bazasi yo'q. Uylarda mollar qirilib ketdi-ku. Uyda saqlamaydi-ku odamlar mollarini. Chunki yaylov yo'q, o't imkoni yo'q. O't bo'lmagandan keyin haligi yem qimmat. 1 kilo yem 1000 so'm. 1 kilo kunjara 1200. Bu 50 sent degani. Yaylov ko'paytirish kerak. Qarmavoy oziqa o'stirish kerak masalan. Qarmavoy oziqa uchun yer kam ajratiladi. Samonam bu yil kam bo'ldi. Har bir qarish yer belgilangan. Masalan, bug'doy bilan paxtaga. Tamom.
Der ekan, sobiq fermer Ismoil aka ayni paytda ozuqa ekiladigan maydonlarni yetarlicha suv bilan ta'minlash uchun O'zbekistonlik mutasaddilar qo'shni mamlakatlardagi hamkasblari bilan suv bo'yicha muzokaralar o'tkazishi lozimligini, shu tariqa chorva uchun yem-xashak jamg'arish muammosini hal qilishga o'z hissalarini qo'shishlari lozimligini ham qo'shimcha qiladi. O'zbekiston Davlat statistika boshqarmasiga ko'ra, O'zbekistonda 2005-yilda 20 ming tonnadan ortiq jun ishlab chiqarilgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2010-yil ga qadar yiliga taqriban 1 tonnadan ko'payib borgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Rumal Tinoshi, agar sizning kompyuteringiz hozir yonib turgan bo'lsa, Ozodlik radiosiga kirmoqchi bo'lsangiz va sizga to'siq qo'yilgan bo'lsa O'zbekistonda, siz daraklar.info proxy servisi orqali Ozodlik radiosining internet sahifasiga kirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, daraklar.info, bundan oldin hech qanday 3 W yozilmaydi. daraklar.info yozgandan so'ng siz proxy serveriga kirasiz va u yerdagi shartlarni qabul qilgandan so'ng Ozodlik radiosining internet sahifasi sizga ochiladi. Eshitirishimiz esa mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda mamlakat prezidenti lavozimiga nomzod ko'rsatish muddati yakunlandi. Markaziy saylov komissiyasidan olingan ma'lumotga qaraganda 16 avgust kuni soat 00 gacha Qirg'izistonda prezidentlikka nomzod sifatida saylovda ishtirok etish niyatini 83 kishi bildirgan va bu haqdagi arizasini komissiyaga topshirgan. 83 kishining 16 nafari partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlar bo'lib, 67 nafar qirg'izistonlik esa o'z nomzodini o'zi ilgari surgan. Nomzodlarning 5 nafari ayollardir. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod lavhasida tanishamiz.
Prezidentlikka nomzodlar orasida siyosatchilar va menejerlardan tashqari o'qituvchilar, shifokorlar, jurnalistlar, huquqshunoslar, hakamlar, diplomatlar, tadbirkorlar, sanoatchilar, quruvchilar, fermerlar, pensionerlar, militsionerlar, harbiylar va hatto askiyachilar ham bor. Ayni paytda nomzodlar ichida prezidentlik saylovi bahonasida mamlakatdagi eng yuqori lavozimni egallab olishni istagan ishsizlar soni ham anchagina. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, prezidentlikka nomzodlarning qariyb 23% ni, ya'ni 19 nafar nomzodni vaqtincha hech qayerda ishlamayotgan kishilar tashkil qiladi. Siyosatshunoslarga ko'ra, mazkur saylovda hukumat tomonidan administrativ resurs qo'llash imkoniyati cheklangan va nomzodlarning ko'p ro'yxatga olingani mana shu holat bilan bog'liq.
Administrativ qurol murdabda ancha kuchli bo'lmaydi, oldi-ku.
Bu saylovda administrativ resurslarni qo'llash imkoniyati juda cheklangan, lekin qirg'izlarning mahalliychilik nuqtai nazaridan nomzodlarni qo'llashi, moliyaviy ta'minot masalasi, qarindosh urug'chilik faktorlari bu galgi saylovda ham muhim rol o'ynaydi. Bu omillarni cheklash yoki yo'q qilish imkoniyati mavjud emas, dedi Qirg'iziston sobiq davlat kotibi Ishenbay Abdurazzoqov. Asnoda prezidentlikka nomzodlarni rasmiy qaytdan o'tkazish jarayoni 25 sentyabrgacha davom etadi. Buning uchun prezidentlikka nomzodlar qirg'iz tilidan imtihon topshirishi, kamida 30 ming imzo yig'ishi, 100 ming so'm, ya'ni taqriban 2245 AQSh dollari miqdorida garov puli to'lashi lozim. Mahalliy tahlilchilar davlat tilidan imtihon topshirish va saylovchilar imzosini yig'ish chog'ida prezidentlikka nomzodlarning bir qismi poygadan chetlashi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Sotsial demokratlar partiyasi tomonidan prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan bosh vazir Almazbek Atambayev mazkur jarayonda administrativ resurslar qo'llanilmasligi va buning oldini olish maqsadida saylov yakunlangunicha bosh vazirlik lavozimidan chetlashini bildirdi.
Bir top siyosatchilar aytibotadi, Atambayev prezidentlik saylovga boryotgani premyerlik jukdan qochibotadi.
Ko'pchilik siyosatchilar Atambayev joriy yil byudjeti bajarilmay qolishini sezib, mas'uliyatdan qochayapti va shuning uchun ham prezidentlikka nomzodini ko'rsatdi deb bayonot berishdi. Men saylov yakunlanguniga qadar bosh vazir lavozimidan chetlashaman. Ammo saylov yakunlangach, uning rasmiy natijalari e'lon qilinguniga qadar bosh vazir lavozimini qayta egallayman va byudjetning bajarilishi uchun mas'uliyatni zimmamga olaman. Ayni paytda saylovda administrativ resurslarni qo'llaganlarga qarshi keskin kurashaman, dedi Atambayev. 30 sentyabr kuni qirg'izistonliklar mamlakat tarixidagi 4-chi prezidentni saylaydilar. Agar bu kuni nomzodlarning hech qaysisi 50%dan ko'p ovoz yig'olmasa, u holda saylovning ikkinchi bosqichi o'tkaziladi. Yana 2.5 oydan keyin o'tkaziladigan mazkur saylovga amaldagi davlat rahbari, o'tish davri prezidenti Ro'za O'tunbayeva qatnashmaydi. Bu haqdagi qarorga muvaqqat hukumat vakillari o'tgan yilgi inqilobdan keyin kelganlar. Mazkur qarorga muvofiq Ro'za O'tunbayeva o'z lavozimini 2011 yilning 31 dekabr kuni mamlakatning yangi saylangan prezidentiga bo'shatib berishi lozim. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hurmatli tinglovchi, eshittirishimiz O'zbekiston va O'zbekistonning taraqqiyoti olingan lavhalar bilan davom etadi. Toshkent metropolitenining bir necha bekatida jeton sotadigan kassalar metro vestibulidan tashqariga ko'chirilmoqda. Metropoliten rahbariyati buni yo'lovchilar uchun qulaylik yaratish maqsadi bilan izohlamoqdalar, ammo O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida shaharda bo'layotgan keskin o'zgarishlarga guvoh bo'layotgan poytaxtliklar buni ham xavfsizlik choralari bilan bog'lashmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Toshkent metropolitenining ko'pgina bekatlarida jeton sotuvchi kassalar metro bekati ichkarisidan tashqarisiga ko'chirilmoqda. O'zbekistondagi rasmiy axborot vositalariga bu haqda intervyu bergan metropoliten mutasaddilari buning sababini yo'lovchilarga qulaylik yaratish niyati bilan izohlamoqda. Tig'iz harakat payti yo'lovchilarning uzundan uzoq navbati yuzaga kelmasligi uchun jeton kassalari vestibuldan stansiya tashqarisiga ko'chirildi, deya Toshkent metropoliteni xavfsizlik bo'yicha mutasaddisi Abduqodirov so'zlaridan iqtibos keltiradi uznews.com sayti. Ozodlik muxbirining bu borada ma'lumot so'rab qilgan murojaatiga javoban Toshkent metropoliteni davlat boshqarmasi xodimi, hamma kassalarimiz muammosiz ishlamoqda, bu haqda boshqa hech qanday ma'lumot bera olmayman, deya suhbatni qisqa qildi. Toshkent metrosi xizmatidan deyarli har kuni foydalanadigan suhbatdoshlarimizdan biri Gulruh Karimovga ko'ra, jeton sotadigan kassalar metro stantsiyalarining qariyb yarmida tashqariga ko'chirib bo'lingan va bu jarayonning mustaqillik bayramiga qadar oxiriga yetkazilishi kutilmoqda.
Metroni ichidan avval kirish deb yozilgan yashaydi, kirgandan keyin jeton olardik. Hozir tunnelga tushiboq avval jeton olib, keyin vhoddan kiryapmiz. Keyin boshqa ikkinchi bir tekshiruv nimasi turibdi, so'llar qo'yishib militsionerlar o'zlariga shubhali deb yurgan kattaroq sumka ko'targan odamlar tekshirib, keyin o'tkazib yuboryapti,
deydi Toshkent shahridagi litseylardan birining o'qituvchisi Gulruh Karimova. Unga ko'ra, kassalarning tashqariga chiqarilgani tig'iz paytda turna qator bo'lib ketadigan yo'lovchilar uchun biror jiddiy qulaylik bergani yo'q.
Jeton olayotganda avvaldan gavjum bekatlar hozir ham gavjum. Manimcha buni o'chib masalasiga daxli yo'q. Avval ichkarida ham o'tish shunaqa edi, hozir tashqarida ham o'tish shunaqa. Hech qanday farq bo'lgani yo'q,
deb hisoblaydi Toshkent metrosidan deyarli har kuni foydalanadigan Gulruh Karimova. So'nggi paytlarda Toshkent metropolitenida xavfsizlik choralari kuchaytirilayotgani kuzatilmoqda. Avvalgi metro bekatlarida maxsus metal izlagichlar o'rnatildi, ba'zi stantsiyalar kiraverishiga militsiya xodimlari posti qo'yildi. Shu yil 11 aprelda Minskda sodir bo'lgan teraktdan so'ng joriy etilgan bu chora tadbirlar orasida bekatlardagi video kuzatuvni kuchaytirish chorasi ham bo'ldi. Keyinchalik metro bekatlaridagi reklama va e'lonlar olib tashlanib, ularning o'rniga tinchlik va bahamjihatlikka chorlovchi shiorlar joylashtirildi. So'nggi xabarlarga ko'ra, metroning ayrim bekatlarida Mustaqillik bayrami arafasida yengil ta'mirlash ishlari ham olib borilmoqda. Rasmiy matbuotda buning hammasi yo'lovchilar uchun qulaylik deya izohlanayotgan bo'lsa-da, Toshkent metrosida qatnayotgan poytaxtliklar buni Mustaqillikning 20 yilligi arafasidagi xavfsizlik chorasi deb taxmin qilmoqda. Gulruh Karimovaga ko'ra, avvallari jeton uchun navbat poylagan yo'lovchilar metal izlagichlar bilan turgan huquq-tartibot idoralari xodimlari oldida yig'ilib ketar edi va bu favqulodda holatlarda ularga xalaqit berishi mumkin edi.
Sababi xavfsizlik choralari ko'pchilik yig'ilishini oldini olish maqsadida bo'lsa kerak menimcha.
Deb taxmin qiladi toshkentlik o'qituvchi. 1977-yilda ishga tushirilgan Toshkent metropolitenida hozir 3 yo'nalishda jami 29 ta bekat xizmatidan foydalanish mumkin. Rasmiy ma'lumotlarda har kuni metroga tushadigan yo'lovchilar soni o'rtacha 220-250 ming kishini tashkil qilishi aytiladi. Garchi nazorat choralari tobora kuchaytirib borilayotgan va transport vositasiga chiqib olgunga qadar ba'zan 2 nuqtadan navbat poylashga to'g'ri kelib qolsa-da, toshkentliklar orasida narxi 600 so'mlik bo'lgan yer ostidagi bu transport vositasidan foydalanuvchilar soni kamaygani yo'q.
O'zbekistonda metrolarda Toshkent metropolitenining bir necha bekatida jeton sotadigan kassalar metro vestibulidan tashqariga ko'chirilmoqda. Metropoliten rahbariyati buni yo'lovchilar uchun qulaylik deb atasa-da, lekin o'zbekistonliklar buni xavfsizlik choralari bilan bog'lashmoqda. Eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda o'zbek tilidagi maktablar yopilib, o'zbek sinflari qisqarayotgani bilan bog'liq muammo yana munozaralarni keltirib chiqarmoqda. Bunga 2 oy avval So'l viloyati Masjo tumani hokimligi mahalliy maktablardan birida o'zbek tili sinfini tugatgani va bunga o'zbek millatiga mansub mahalliy oqsoqollardan biri e'tiroz bildirgani uchun hibsga olingani to'g'risida xabarlar sabab bo'ldi. Centrasia.ru saytida 16 avgust kuni chiqqan xabarga ko'ra, hokimlik qarori chiqqandan keyin nafaqaxo'r o'qituvchi Xoltemir Shermatov Masjo tumani raisi Karimboy Hikmatov bilan uchrashadi va hech bo'lmasa o'zbeklar uchun bir necha sinfni qoldirishni iltimos qiladi. Bundan g'azablangan rais millatchilik qilyapsan degan vaj bilan uning ustidan ichki ishlar idorasiga arz qilgach, nafaqaxo'r hibsga olinadi. Shermatov yaqinlari prokuraturaga 3000 AQSh dollari miqdorida tovon pul to'lab, pensionerni chiqarib oladi. Bu xabarning 3000 dollar tovon puli hamda pensioner bilan hokim o'rtasidagi janjal haqidagi tafsilotlarni tasdiqlatishning iloji bo'lmadi, lekin Masjo tumani hokimligi rasmiysi Ozodlik muxbiri bilan xos suhbatda haqiqatan ham Bo'ston qishlog'idagi maktabda o'zbek tilidagi sinflar tugatilganini tasdiqladi. Umuman dedi, ismi sir qolishini istagan suhbatdoshimiz, keyingi yillarda butun mamlakatda bo'lgani kabi Masjoda ham o'zbek sinflari soni keskin kamayib ketgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston aholisi 7.3 millionni tashkil qiladi va undan 1.1 millioni o'zbeklardir. Lekin Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati raisi o'rinbosari aynan jamiyatning Xatlon viloyati bo'yicha rahbari Salimjon Shamsiddinovning ozodlikka aytishicha, mamlakat o'zbeklari soni 2 millionga yetadi va o'zbeklarga nisbatan kamsitishning kuchayotgani sababi ham ularning soni ko'pligidadir.
Tojikistonda hozir 2 million o'zbek yashaydi. 18683 ta sinfimiz bor, o'zbek sinfi bor hamma maktablarda. 320 ming o'quvchi bor. Maktablarda
320 ming o'zbek tilida
o'quvchilari bor. Tilda o'quvchilari bor. 18 ming sinfimiz bor. Bir necha yildan buyon haqiqatan ham ko'p rayonlarda o'zbek tilini, o'zbek maktabini, sinflarini, o'zbek nimalarini yo'qotishga harakat qilyapti davlat hukumati. Asosiy maqsad bitta, tojiklashtirish. Kim bilan o'zbek bo'ladi, kim bilan o'zbek deb. Mana shu nima degan hozir maktablarimiz yo'qotyapti. Qo'rg'ontepada universitet bor, faqat shu tarbiya uchun endi boshqa hech narsa qilinmaydi. 3 yildan beri maxsus reklama bermaydiki, sizlar kelib abituriyentlarga topshirsin o'zbek nimasiga, sizdan kelmadi deb 4 ta fakultetga nima qildilar, ma'lumchilikda faqat tarbiya berish 4 ta fakultetini даже милого бор методика начального обучения нима qildi, faqat til adabiyoti qolgan, til adabiyotdan bular nima qila olmaydi, chunki til adabiyotda maktablardan boshqa mana majallalar, boshqa narsalarga ham kerak shuning uchun faqat hamma joyda til adabiyoti qodiriyatlar o'zbek tilida boshqa fakultetlarni o'qiyapti. Kecha Tovusi rayonidan bir guruh odamlar keldi, aytishyaptiki, bizni majbur qilyapti tojikcha o'qishlar. O'zbek tili tilamas, o'zbek millati millat emas deb ochiqchasiga aytyapti. Lensk rayonimiz bor, mana Rudak rayonida bitta ma'rifat ishchisi borib, eshiklarni tepalarida o'zbek sinfi degan gaplar bor, shular hali tablishkalarni kesda olib tashlayaptilarki o'zbek dargasi bo'lishi mumkin emas. Qanday o'zbek sinfida tablishkani olyapti? Shunaqa katta millashilik ketyapti. Endi bilmadim, mana nima qilishimni bizdan undan bilmadim. Qo'yandaga nima bo'ladi?
Salomjon aka, Tojikistondagi o'zbek jamiyatini O'zbekistondagi qandaydir jamoat tashkilotlari bilanmi yoki boshqa tashkilotlar bilan aloqasi bormi?
Bizni rostini aytaylik, biron aloqamiz yo'q. Qay nima shu? Bir ikkita masalalar chiqqanda elchixonaga boribman, o'zim qay qaylik mag'atlar deb. Ular aytishyapti, sizlar bu yerga kelsalaringizdagi mumkin emas. Hozir aloqa yomon.
Salomjon aka, endi mana shu muammo o'zbeklarga o'sha 2 millionlik aholi nufuzi bor deyapsiz o'zbeklar. O'zbeklarga bunaqa munosabatni asosiy sabablari qanaqa ekan? Shu siz nima deb o'ylaysiz?
Mana qarangda munosabatlar. Prezidentimiz bu munosabatga borib, qarama bir 5000 odamni ishga aytyapti, bizni davlatimiz bor, biz davlat bermiz, biz vatandormiz deyapti. Buni kimga kinoya qiladi? Bir Fayzali Hasan degan aytishi bor. Vatanda bevatanlar ko'payib ketgan degan ashulasi bor, bilasizmi? Shu ma'nosini qarang, vatanda endi bevatanlar ko'payib ketgan emish, endi apor beryaptiki, kabitta u bevatani bizlar bevatan bo'lib qoldik. Biz 1 yildan beri shu yerda yashagan odamlar, bizni davlatimiz edi. Nima qilaylik, kimga arz aytaylik? Ma'nosi mana shu o'zbek tillarini yo'qotib, maktablarni yopib, nima deylik, shu to'g'rilashtirishlari kerak.
Salomjon aka,
bitta gazeta yo'q o'zbek tiliga qarang, bitta zamondor gazetamiz bor. Qo'rg'ontepa 8000 aholi yashaydi. Bitta hali do'stlik gazetamiz bor, shu ham davlat hisobidan 2 barobar bir oyga bir marta chiqadi. Shu davlatning narsalari yozadi, bitta gazetamiz yo'q.
Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati vakili Salimjon Shamsiddin bilan suhbat edi. Dushanbe shahridagi o'rta maktablardan birida tarixdan dars beradigan 35 yoshli Qunduzoy ham ozodlik bilan suhbatda maktab rahbariyati ta'qibiga uchragani haqida gapirib berdi.
Keyin bordim, ishga qabul qilmayman. Sen 4 yil o'tirding, 3 yil o'tirishing kerak edi, sen 4 yil o'tirding, sen avtomatik ishdan bo'shagansan deb. Keyin boshqa maktablarda ish qidirgin dedi. Men boshqa maktablarda ish qidirdim, uyalarda topolmadim. Keyin yana qaytib bordim direktor oldiga, borsam aytdilarki, ha, darbadar gashdimi? To, baribir ish topolmaysan dedi. Sen o'zi tojikcha dars berolmaysan, zabonni ko'rib qati. Qalbihoy tojiki mana dedi, harom nakun dedi. Keyin aytdilarki, men senga dars beraman, agar shu bitta kalimamni, tojikcha kalimani sen nima qilsang, harom qilsang, o'zing tiling bilan dedi. Men seni daf qilaman dedi, deb aytdi. Men shuni demadim, keyin hay ichkariga kirdim, bas direktorda. Ichkariga kirdim, keyin ham alima harakat qilaman dedim. Harakat qilmaysan dedi, men birinchi darsingga kirib o'tiraman, qani berolsam yo'qmi tekshirib ko'raman seni. Menga vaqt berasizmi desam, vaqt ham bermayman dedi. Unday bo'lsa qachondan boshlay ishlarga dedim. Mana endi 20 avgustda man chiqsa boraman. 5-chi sinflarni bezdim.
Demak, sizni oldin ishga olgani o'sha shart bilan olganki, shu o'zbek tilida dars bermaysan, tojik tilida dars berasan.
Tojik sinflar beraman.
Ha, o'zbek sinflar yo'qmi maktabda?
O'zbeklar bor, faqat bitta. Hammasi bir sinfdanda. Birinchidan to 11-chi sinfgacha bir sinfda. Tojiklar to'rttadan. Ko'pchilik hozir mana bolalarni nimaga bermaydi? O'zbek tilida berishmaydi. O'shaning uchun o'zbek tilida kam. Ko'pchilik tojikchaga yo ruscha sinflarga berishadi. Boshqa mana bu nimalarda tojik sinflarida masalan talabalar 30tadan 35tadan o'tishadi. O'zbek sinfida esa bittadan sinf bo'lsa ham 20tadan talabasi bor. Shuncha ham o'quvchilar kamayib ketdi. Buni sababi endi ko'pincha adabiyotlar yo'qligi. Adabiyot bo'lmagandan keyin ko'pchilik berishni xohlamaydi. Farzandlarni yaxshi ta'lim olishini xohlaydi ular.
Endi demak, o'zbek tilida adabiyotlar yo'q, o'sha darsliklar yo'q.
Yo'q, darsliklar juda ham kam. Ya'ni hozir keltirilmayaptida umuman eski o'sha kitoblardan foydalanishadi, ular ham eskirib ketishgan.
Qanaqa kitoblardan hozir foydalanadi? Masalan, o'sha tarix darslari qaysi kitoblardan o'tiladi? Shu o'zbek tilidagi sinflarga.
O'zbek tilidagilar umumiy tarixlar bor, keyin yangi tarixi, keyin qadimgi dunyo tarixi o'tiladi. O'shanga ham endi o'zgartirishlar kiritilganda, umuman o'zgartirishlar kiritilgan. Mana bir necha yil oldin yozilgan tarix 5-chi tarix prinsipi bilan, qadimgi tarix prinsipi bilan, tarix kitobi bilan hozirgi chiqilgan tarix kitobini taqqoslasangiz, umuman farq qiladida.
O'zbek sinflariga qaysi kitoblardan o'tiladi? Eski kitoblardanmi? O'sha o'zgartirilmagan, Sovet davrida chiqqan kitoblarda o'tiladimi yo shu mustaqillik yillarida ham biror narsa chiqdimi o'zbek sinflariga?
Chiqqan, juda ham kam chiqqan. Bizga kelmaydi umuman. Kelsa ham o'sha avval birinchi oldinroq kelgan bo'lsa, keyin o'zbek hojik orasiga nimalar bo'lgandan keyin man kelmay qolganda.
Endi siz tojik tilida dars bera olasizmi?
Bilmasam har kuni o'qiyapman. Hozir sadece kitob yo'q, kecha sotib oldim nimalar. Hali 5-sinf kitobini. Hozir umuman Oryoy to'g'risida ketganda, Oryoy qadimgi Oryoylar qachon paydo bo'lgan va bo'lgan ishlar to'g'risida yozilgan. U Neandertallar nimalardi? Hamro yozganda.
Tarix kitobida tarix kitobida boshqa yangi tarix bormi? Yangi tarix degan nima? Fan hozir ham.
Ha, yangi tarixlar bor, katta sinflar.
Katta sinflar.
Yangi tarixlar bor, eng yangi tarixlar bor.
Yangi tarix, eng yangi tarixlarda nimalar haqida gapiriladi? Masalan, o'zbek tojik do'stligi haqida biror nimalar bormi? Qadimdan birga yashab kelishgan, u bu bo'lgan degan. Shular haqida gapiriladimi?
Bor. Gapiriladi, albatta gapiriladi. Faqat kamgina tojiklar oldinroq tashkil paydo bo'lgan deb aytiladi.
Dushanbedagi o'rta maktab o'qituvchisi Qunduzoyning fikrlari edi. So'g' viloyati Masjid tumani hokimligi mahalliy maktablardan birida o'zbek tili sinfini tugatgani va bunga o'zbek millatiga mansub mahalliy oqsoqollardan biri e'tiroz bildirgani uchun hibsga olingani to'g'risidagi xabarlar Tojikistondagi o'zbeklarning muammolari mavzusini kun tartibiga chiqardi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlar o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqaridagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari. Hammayoq dabdala bo'lib ketdi dedi Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanidan qo'ng'iroq qilgan Emajon aka. Tinglovchi tuman bozorlarida narx-navoning ko'tarilib borayotgani va ijtimoiy muammolar haqida gapirdi.
Ya'ni narx-navo bo'lsa osmonda o'sha 15, 20 Ali Sizler Market'den 22.800 göçler. Piyaz 1.5.000, kardos 800, 900. Ekinler kuru yattı. Akval bu şey yok.
Su yok mu?
Ya su yok. Yani bir işinde akval da çıkıyor. Su ambarlardan su diyor, vermek o yaptı. Ya adamlar kinali yaptı, içtim karanlıydı.
Adamlar kinali yaptı diye çıkıyor. Kendi için. Kendi yani kinali derecesini kendi bilse buladı.
Kinali derecesi bir kadar çok gazete için şeydi vallahi var tahtaya. Bir bölgede gazete aramam, kendim yok yakamam dedim, gerdi yok, su yok dedim. Çünkü şey yaptı adamlar, kısalarla. Her güne buğday verildi, buğdayan bir kurcun bozdu. Plan, kanki mette çoğu dövdü, yok oldu kalktı içki.
Şimdi gazete payı için işle yaptı dedi, yani hani düşünsek bu araştı. Erten keç keçe bağırıp işleydim iş, abalgi, ne diyeceğiz?
Şimdi açıp buğday verildi, gazete payı bir geçte verildim, gazete payı olsam, kandır gazete yapsam, Kozan kanada o kaç kıvasam dedi. Kısalarda şu akval. Ya o var mı bu şey? Gel değil miydi? Hani bir şey anlı koşuk var. Gel de oral gel verip tezey yap kanı dedim de yani. Bu da şeyler Katar'ı yaptı. Sivet yok. Sivetlerden değil miydi? Eksel veredi de eksel yok.
Ya şu adamlar indi bana sizlerden ahvalıca zıcayılaşken şu yerde iş tapıp işle yaptım. Yok ki köpçilik cöydeki singer kitken mi Rusya'ya başka yerlerge?
Rusya'ya gidiyordu, Kozakistan'a gidiyordu, Kozak'a varıp Rusya'ya varıp ölü gidiyordu yaptı. Bugün varıp alıp, yaralı zamanı aldan varıp alıp işletip, pulunu bilmezsen bunları akılıp, gepartan sakılıp, yönetip, yan bir gecesi kanam, yan böyle bunu yaptı onu.
Bana müstakillikte 20 yıllık gibi böyle yaptı adamlar da o kayfiyet kandı, bayram.
Ya bayram yok, rahmetlerle bayram. Halkı kanaka bayram, bu müstakillikten nasıl, şu millik biliyordur. Bayram bizde yok.
Dedi Andijonlik tinglovchimiz Nemajon aka. Qoraqalpoqda ham hayot og'ir bo'lib boryapti dedi Qozog'istonda ishlayotgan Qoraqalpoqistonlik mehnat muhojiri Jolg'ash.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ozodlik radiosimi?
Ha, Ozodlik radiosi.
Men Qoraqalpoqistondan edim. Qozog'istonda ishlayotirmiz. Hozirgi mana Qoraqalpoqning jag'daylari bo'lishi og'ir, suv yo'q. Tinka plastik, plastiklerga magazinda zat yo'q. Olan 1% o'tib ketgan savdogarlar, magazinlar. Xalqqa o'shim og'irda kun ko'rsizlar. Soli. Siz ana Urjon nomini tinglaymiz. Sizdan yaxshida teradashingiz bo'ladi, maldes. Siz bizdan zvonoq edib, bizlar ham aytayiq, jag'daymiz deb yotganmiz qo'y. Rahmat sizga de bo'lgan uchun.
Rahmet, sizlere gelin rahmet. Kendi yerinde hazır Kazakistan'da iş var mı ahı?
İş buladı, var, normal iş.
Var mı?
İşleyken, stroyka, buladı. Yani son arkasında kumgörtürünüz, oldu, iş yok.
Sizler kaysız rayonlarda yaşayışlar, Turtgöl'de mi, Hankada mı?
Evet, Çınboy'da yaşayayım. Zavutlarımızdan tokat tasladı, bayarın. Hayat ağır ya, uyuşum, bilmiyorum, bu uyuşum. İş yok da, uyuşum, kalay, halk. Bizlerin gelişi kalay kumgörtü buladı, su vermese, iş bulmasa.
Deydi Qoraqalpog'istonlik mehnat muhojiri Jolg'ash. O'zbek o'zbekni talayapti deydi Rossiyadagi Namanganlik mehnat muhojiri tinglovchi o'zbeklarning bir-biriga qayishish o'rniga bir-birlarini talayotgandan kuyinib gapiradi.
Men Namangandanman. Sizning axiro Rossiyaga keldim shu yo'lda. Nima desa bo'ladi? Lekin odamga alam qiladi-da. Men poyezdda kelyotirdim. Qozog'istonda turdik endi. Qozog'larni past tortishdim. Bitariga o'zbek menisa kelib turib o'zbek deyapti-da haligi odamga alam qilib ertaga kelgan haligi Qirg'izistonda bo'ldi-ku urush. Shunday bo'lsa nima bu o'zbeklar yordam kelmaydi, bu o'zbeksan o'zingda. O'zi haqida turib o'zbek deb qaradi menga, ey deb qaradi. Aka sen o'zbeksan o'zing dedim. Jahlinga chiqadi-da shunaqalarni ko'rganingizda. Shunga aytaman bir drujni yo'q-da misan o'zbeklarga. Shunga jonim chiqib ketdi shunga. Shular yordam berishdi o'rniga. Pul so'rayapti-da, ular o'zbek bo'lib turib, haligi pul so'rayapti. Men bermadim pullarga. Bermadim, meni poyezdlar tushirib qolishdi. Men keyin bordim-da, anaqaga bitta qozoqqa o'zbekka bergandan keyin qozoqqa pul berib turib, keyin qaytardim, o'tirdim-da poyezdga. Shunga aytaman, misol uchun, meni eshitayotgan o'sha qozog'istonlik akalar bor, ukalar bor-da endi, o'sha haligi militsiyada ishlaydigan, organda ishlaydigan akalar bu anaqalar o'tkinchi. Misol uchun biza o'tib ketaveramiz u yerdan. Biza sodiq qozoqdan anaqadan qo'rqadigan joyim yo'q. Bu asabingizni buzadi, o'zingizniki bo'lib turib, o'zingizdan pul so'rayapti. Misol uchun boshqa millatda tojikni ko'rib qolsa Rossiyada yordam beradi. Chet ellik biza o'zbekni ko'rsa, qaymaysan, sen Qirg'izistonda o'zbekman. Qaraysan, ey qozoqman. Ey tovar qildim, hamang bir millatsan-ku, degan jahlingiz chiqadi, to'g'rimi aka?
Deydi Rossiyadagi Namanganlik mehnat muhojiri Ahror. O'zbekni so'raydigan bormi? Qozog'istonda pulini migratsiya xodimlariga oldirib, o'zi deportatsiya bo'lgan Samarqandlik Elnor Temirov O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi diqqatini o'z vatandoshlarining huquqlarini himoya qilishga qaratadi.
Qozog'istonda ishga boradik, ishni tamom qilib, kelayotganimizda migratsiyaga tushdikda pulimizni ham olib, deportam qo'yardi. Almatada Qarasayevka rayonida Qaraboyev Maqsad degan bola leytenant.
Sizlar noqonuniy turgansizlar-da, registratsiya ro'yxat qilmagansizlar.
Bir oylikka qo'ydirib, so'rovimiz tamoman bo'lgan yo'q. Endi robota razrishina yo'q deydi-da. Sal shunday bo'lganda ham bizlarni pulimizni olib qo'yish mumkin emas. Ofshor bizlar 3 kishi edik. $300 menda bor edi, tanga bilan 14,000 tanga yana bor edi. Yo'l poliga 14,000 tanga $100 tanga qildirib oldik, $100 ishlaydik. Javob qo'ydi, bir so'm qoldirmadi. Keyin bir yaxshi topa bor ekan, ta'sir etmay ekan, avtobuslar bor ekan. Toshkentdan yaqdan pul oldik. Toshkentda ishlab berdik unga. Pulni bergandan keyin 90,000 bilan Almatadan 90,000 bilan Sabir Rahimga keldik-da. Shuni bir qanday bir qiziqib ko'rishda iloji bormi? Nima sababdan pulimiz mayli ketdi endi xudo yo'liga. Nima boshqa o'zbeklar 20 kundan beri yotganlar bor ekan. Ayollar bor, bir oydan beri yotganlar bor ekan. Shular bizlar chiqishimizdan 1-2 soat oldin ularga ovqat berishdik-da. Shularga ovqat tarqatdik bizlar. Biri aytar 22 kun bo'ldi dedi, biri aytar 10 kun bo'ldi dedi. Ayollar o'zbeklar yotibdi, ular hech kim so'ramaymi? Almata Qarasayev kerayanda.
Deydi tinglovchi Elnor Temirov.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Va so'nggi tinglovchimiz Sharsabzlik Ahmad aka, u din ulamosi Obodxon Qori Nazarovning Ozodlik tinglovchilari savollariga javob bergani uchun minnatdorchilik bildiradi. Qor akaga rahmat deydi u.
Hurmatli Obidxon aka Nazarov bir kishi otaxoni savollariga javob berdilar. Mana bu shariatda, Qur'onda, dinda yo'q narsa mana 7, 40 yoki yil marosimlari umuman dinda ko'rsatilmaganda mana shuni to'g'ri o'g'it berib, to'g'ri xalqqa tushuntirganlari uchun shu Obidxon aka Nazarovga juda-juda rahmatli, juda-juda minnatdor biz. Tanijonlarni Alloh doimo sihat qilsin. Afsus, ming afsuski mana shunday olimlar bizni vatanimizdan hozir yiroqda.
Deydi sharsabzlik tinglovchi Ahmad aka. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, bir voqea hodisalar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Va so'nggi xabarimiz xalqaro xabarlar sirasiga kiradi. Suriya armiyasi tanklari Lakatiya shahrini o'qqa tutdi. Prezident Bashar al-Asadga qarshi davom etayotgan isyonlarni bostirish uchun harbiylar 4 kundan beri ushbu port shahriga hujum qilmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriya harbiylari Lakatiyani o'qqa tutishni davom ettirayotgani bois minglab falastinlik qochqin shahardagi lagerni tark etishga majbur bo'lganini bildirdi. 15 avgust kuni BMTning falastinliklarga yordam ko'rsatish agentligi matbuot kotibi Kristofer Gunnes Suriya harbiy kemalari Lakatiya shahrini o'tgan hafta oxirida o'qqa tuta boshlagandan keyin falastinliklar shahardagi lagerdan qocha boshlaganlarini ma'lum qildi. Gunnes falastinlik qochqinlar lagerida 4 kishi nobud bo'lganini qo'shimcha qildi.
We are extremely concerned about the situation in Latakia where more than half the refugee camp between 5 and 10,000 people have fled.
Biz Lakatiya shahridagi vaziyatdan juda xavotirdamiz. Lagerdagi qochqinlarning yarmidan ko'pi, 5000 dan 10000 gacha odam qochib ketgan. Shahar kemalar va quruqlikdan o'qqa tutilgan hamda xavfsizlik kuchlari qochqinlarga ketishni buyurgandan keyin ular lagerni tark etganlar. Kasallarga yordam ko'rsatish va dasturlarimizni davom ettirish uchun biz Suriya hukumatidan qochqinlar lageriga kirishga ruxsat berilishini so'radik, dedi BMT rasmiysi. Suriyalik faollarga ko'ra, shanba kuni harbiy amaliyotlar boshlangandan beri lokatsiyada kamida 27 kishi o'lgan. Dushanba kuni AQSh Davlat departamenti Suriya kemalari shaharni o'qqa tutganini tasdiqlay olmasligini bildirdi. Xalqaro hamjamiyat, jumladan Arab davlatlari Suriya hukumatı kuchlarining lokatsiyaga hujumini qoralamoqda. Dushanba kuni Suriyaning sobiq yaqin ittifoqchisi va qo'shnisi Turkiya namoyishchilarga qarshi harbiy amaliyotlarni to'xtatishga chaqirdi. Qon to'kishni to'xtatishga da'vat qilish uchun o'tgan hafta Suriyaga safar qilgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu, agar harbiy amaliyotlar to'xtatilmasa, qanday chora ko'rish haqida gapirishga hojat qolmasligini aytdi.
Ne deyiriz orada? Ne dün ve bugün Laskiye'de yaşananlar mazur görülemez.
Kecha va bugun Deir al-Zor va Lakatiyada ro'y berayotgan voqealarni oqlab bo'lmaydi. U yerdagi voqealar inson huquqlari nuqtai nazaridan Suriyaning ichki ishi emas. Bugun biz Suriya rejimini bu amaliyotni to'xtatishga yana bir bor chaqiramiz. Katta shaharlarda tinch aholiga nisbatan kuchayib borayotgan amaliyotlar darhol va hech qanday shartsiz to'xtatilishi kerak.
Bu operatsionlar darhol durdurilmalidir.
Dedi Turkiya tashqi ishlar vaziri. Xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin tanqid qilib kelinayotganiga qaramay, Suriya prezidenti Bashar al-Asadga sodiq kuchlar bir necha oydan beri prezident iste'fosini talab qilayotgan namoyishlarni bostirishni davom ettirmoqda. Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, Suriyada mart oyi o'rtasida hukumatga qarshi noroziliklar boshlangandan beri tinch aholidan taxminan 1700 kishi o'ldirilgan. Inson huquqlari faollariga ko'ra, 12000 namoyishchi hibsga olingan. Damashq rasmiylari zo'ravonliklar paytida xavfsizlik kuchlarining 500 nafar xodimi halok bo'lganini ma'lum qilgan.
Hurmatli tinglovchi, bugungi dasturimizda olingan so'nggi xabar edi. Agar siz Ozodlik radiosini doim kuzatib borsangiz va tinglab borsangiz, biz O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealarni sizga doim yetkazib turamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.